a señora Yolanda Díaz, que o señor Juan Juncal e que o senador Ángel Mato veñan a decir que novo plan industrial de Navantia é fantástico e maravilloso, cando menos está a supoñer que se asuma que o 25% da plantilla de Navantia se vaya a despedir, pois evidencia a concepción que estas organizacións teñen respecto do principal sector productivo que existe nesta cidade. Que o alcalde de Ferrol veña a decirnos que para o pan dos ferroláns é fundamental o contrato de Arabia Saudí, cando para esta cidade non supón nada, creo que un pouco ridículo.